რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი შესრულდა. ახალ ამბებს დათქურიძე გაგაცნობთ. საქართველოში 8 რელიგიურმა ორგანიზაციამ კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. სარჩელით მოთხოვნილია იმ ნორმათა არაკონსტიტუციური ცნობა, რომლებიც მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებით სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს დამატებული ღირებულებების მოგებასა და ქონების გადასახადის გადახდას ავალდებულებს. საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსარჩელთა მხარეს წარმოადგენენ ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაცია, საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესია, ქართულ მუსლიმთა კავშირი, საქართველოს სახალების რწმენის ეკლესია, მეშვიდე დღის ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესიის ტრანსკავკასიური იუნიონი და საქართველოს სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია. რიკოთის უღელტეხილზე ახალი ჩქაროსნული გზა ფასიანი შესაძლოა, მხოლოდ ალტერნატიული გზის არსებობის შემთხვევაში გახდეს ამის შესახებ განმარტება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. გაკეთდა მათივე ინფორმაციით, ფასიანი გზის მშენებლობის შედეგად შესაძლებელი გახდება არსებული გზის განტვირთვა და სატრანზიტო მიმოსვლის გაუმჯობესება, რაც ქვეყანას შემოსავალს მოუტანს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა თინხიდაშელსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მოადგილე რობერტ ვორკს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა, როგორც თავდაცვის სამინისტროდან აცხადებენ. საუბრის თემა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ავღანეთში 2017 წლის შემდეგადას დარჩენასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადება იყო. კერძოდ, საუბრის მთავარი თემა ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო მისიაში ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალებთან ერთად ქართულ კონტინგენტის მონაწილეობა იყო. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, როგორც რობერტ ვორკმა თინათინ ხიდაშელთან სატელეფონო საუბრისას აღნიშნა, საქართველოს მთავრობამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ გლობალური მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში მოკავშირე სახელმწიფოებს ერთგული პარტნიორია. მან საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ქართული სამხედრო კონტინგენტის მიერ გლობალური უსაფრთხოების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადა და მზადყოფნა გამოთქვა კვლავ გააგრძელოს საქართველოს შეიარაღებული ძალების დახმარება თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების კუთხით. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა დღეს თბილისში შეხვედრებს გამართავს. არსებული ინფორმაციით, დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, მთავარი პროკურატურაში, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულებთან. დღის ბოლოს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი პრესკონფერენციას გამართავს, სადაც ვიზიტის მიზნებსა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის გამოძიების შესახებ საუბრებს. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი თბილისში გუშინ ვენიდან ჩამოვიდა. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდა მოსამართლებს საქართველო-რუსეთის 2008 წლის ომის გამოძიების დაწყების ნებართვის მიცემასთან დაკავშირებით თხოვნით მიმართა პროკურორს საქართველოში 2008 წლის 1 ივლისიდან ამავე წლის 10 ოქტომბრამდე არსებული სიტუაციის გამოძიება სურს. პროკურორის აზრით, არსებობს გონივრული საფუძველი ვირწმუნოთ, რომ აღნიშნული კონფლიქტის კონტექსტში ადგილი ჰქონდა ომისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს, რაშიც იგულისხმება ეთნიკური ქართველების სამხრეთ ოსეთიდან გადევნის კამპანია და მშვიდობის მყოფელებზე ქართველი და ოსი შეიარაღებული ძალების თავდასხმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარის 9008 კაციანი კონტინგენტი ავღანეთში დარჩება 2016 წლის ბოლომდე, ნაცვლად აქამდე დასახული გეგმისა, რომ ჯარი ავღანეთს ეტაპობრივად დატოვებდა მომავალი წლის განმავლობაში. თეთრ სახლში სიტყვით გამოსვლისას ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების მისია არ შეეცვლება და ისინი კვლავაც გააგრძელებენ ავღანეთში თის უსაფრთხოების ძალების გაწვრთნას და ავღანეთის კონტრ ტერორისტული ოპერაციების მხარდაჭერას. ობამას თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ავღანეთში 5500 სამხედრო სტოვებს 2017 წლის იანვრის შემდეგაც, როცა მისი საპრეზიდენტო ვადა ამოიწურება. და ბოლოს, მოლდოვის ხელისუფლებამ დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, მართველი პროევროპული კოალიციის ლიდერი. მას ბრალი ედება საბანკო სისტემიდან 1 მილიარდი დოლარის ქურდობასთან კავშირში. ვცხლად ამის შესახებ საათის ნახევარს ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
she's stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kid. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can keep it the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shape? I fell asleep, don't go the past. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me in love.
All right now, yeah. All right. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი. ეთერში ვართ ყოველ სამუშაო დღეს 11:10 წუთიდან 11 საათამდე ზუსტად. და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია, საქართველოს დიდ სატრანზიტო პროექტებში. საბაბი ამ თემის შერჩევისა გახლავთ ის ფორუმი, დიდი ფორუმი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს თბილისში, აბრეშუმის გზის ფორუმს გულისხმობ, რომელზეც სულ ცოტა ხანში მოგითხრობთ ნინო ხარაძე და წარმოგიდგენთ მანამდე ჩემს სტუმარს ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი დილამშვიდობის ბატონო ვახტანგ.
მოგესალმებით ხალხო და მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ნიშნავს რეალურად საქართველოსთვის სატრანზიტო ფუნქცია, რა შეიძლება მან მოუტანოს საქართველოს და რა უნდა გაკეთდეს გარდა იმისა, რაც ბუნებრივად აქვს ქვეყანას ადგილმდებარეობა, რა არის კიდევ საჭირო იმისთვის, რომ ეს პროექტები საქართველოსთვის უფრო ეფექტიანი იყოს, რა ნაბიჯების გადადგმა. უკაცრავად ბაუზისთვის მსმენელს ასევე შევახსენებ, რომ თქვენ საშუალება გაქვთ გადაცემაში მონაწილეობის. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 და შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ Facebook გვერდის საშუალებით facebook.com/dilissaubrebi. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ Facebook-ზე მოგწეროთ, თქვენი მოსაზრება იქნება ეს თუ შეკითხვა. ასევე შეგახსენებთ, რომ ყოველ საღამოს ვაანონსებთ შემდეგი დილის, ვაანონსებ შემდეგი დილის თემასა და სტუმარს, ასე რომ წინასწარად შეგიძლიათ დაიჭიროთ თადარიგი და მომწეროთ, შეკითხვა იქნება ეს თუ მოსაზრება, რომელიც გსურთ რომ ეთერში გაისმას. ახლა კი რა შეეხება ფორუმს, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში, უკვე მეორე დღეა. აბრეშუმის გზის ფორუმია ეს, რომელიც დღეს დასრულდება და რომლის 800-მდე მონაწილე განიხილავს აბრეშუმის გზის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს. ფორუმის ორგანიზატორია საქართველოს მთავრობა, თანაორგანიზატორი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა, მხარდამჭერები არიან აზიის განვითარების ბანკი. ამ ორდღიან ფორუმში მონაწილეობენ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ კავკასიის და ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნის და შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციები, 20 საერთაშორისო საფინანსო და დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ფორუმს განიხილავენ როგორც შესაძლებლობას ქვეყნის ეკონომიკური პროგრესისთვის. მოკლედ ასეა საქმე, ფორუმი არის მასშტაბური, იმაზე თუ რას ნიშნავს, რა შეიძლება მოიტანოს ასეთმა შეკრებებმა რეალურად პრაქტიკულად ქვეყნისთვის, ჩვენ სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში ვილაპარაკებთ. ახლა კი ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა, კავშირგაბმულობა, ტურიზმი, კულტურული თანამშრომლობა, ესაა საკითხების ის ჩამონათვალი, რომლის ირგვლივაც მსჯელობდნენ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში შეკრებილი 30-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები. ფორუმის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის დანიშნულება არის არა მხოლოდ საქართველოს, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ხიდის მნიშვნელოვანი როლის ხაზგასმა, არამედ პეკინიდან ბრიუსელამდე ქვეყნისთვის საერთო სარგებლის მოტანა.
Interest in Georgia is growing, particularly because of our strategic location.
საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება განსაკუთრებით ჩვენი სტრატეგიული ადგილმდებარეობისა და ჩვენთან არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს გამო. რამდენიმე კვირის წინ ჩინეთს სტუმრობდი, სადაც წარმოუდგენლად თბილი დახვედრა მომიწყვეს. ამ მოგზაურობისას ვნახე, თუ რამდენად ბევრი ბიზნესია დაინტერესებული საქართველოსი და იმით, რომ მათ ჩვენ ქვეყანაში განახორციელონ ინვესტიციები. ეს ღონისძიება ხას უსვამს საქართველოს ტრანსფორმაციას მულტირეგიონულ კომერციულ კარიბჭეთ, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპას, აღმოსავლეთ აზიას, ინდოეთს, ცენტრალურ აზიას და ახლო აღმოსავლეთს.
რა კონკრეტული სარგებელი შეიძლება მიიღოს საქართველოს აბრეშუმის გზის ფორუმის დასრულების შემდეგ, ამ საკითხზე საუბრისას საქართველოს რკინი გზის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ ფორუმში მონაწილე კომპანიების მხრიდან დიდი ინტერესი შეინიშნება განახორციელონ ინვესტიციები როგორც სარკინიგზო, ასევე საპორტო ინფრასტრუქტურაში, ლოჯისტიკის სფეროში და სხვა.
ჩვენი კომპანია არის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე აღნიშნულ იდეაში. მიმდინარე წლის თებერვალს იცითო განხორციელდა პირველი გადაზიდვა საკონტეინერო მატარებლის, რომელიც ჩვენ ჩავეტიეთ 9 დღის ვადაში. მაშინ როცა ალტერნატივა ზღვის მარშრუტი წარმოადგენს 45-დღიან პერიოდს, ამ ყველაფერმა გამოიწვია ძალიან დიდი დაინტერესება. ჩვენ დღეს სპეციალურ პანელს მიუძღვნით ამ პროექტს.
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ნავსადგურის ტვირთბრუნვა წელიწადში 100 მილიონი ტონა იქნება. მისით უკვე დაინტერესებულნი არიან უდიდესი ჩინური კომპანიები. რკინიგზის მთავარ მაგისტრალთან პორტის დასაკავშირებლად 20 კილომეტრიანი მონაკვეთია ასაშენებელი და ამ სამუშაოს ქართული მხარე ჩინურ პარტნიორებთან ერთად განახორციელებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციებს ველოდებით, პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვართ საბოლოო ეტაპზე ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის გამარჯვებულის გამოვლინების და შესაბამისად ეს არის ზუსტად ის შემადგენელი ნაწილი აბრეშუმის გზისა, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო დამატებითი და მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეძინოს აბრეშუმის გზის განვითარებაში.
პრემიერ-მინისტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, თბილისის აბრეშუმის ფორუმის ფარგლებში საქართველოში შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტის მდივნის მოადგილე ბრიუს ენდრიუსი იმყოფება. ფორუმის სტუმრობენ ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, გაერთიანებული საემიროების წარმომადგენლები. აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიო საინვესტიციო კომპანიების პირველი პირები. ფორუმში მონაწილე სტუმრების განცხადებით, საქართველოს საინტერესო ქვეყანაა თავის სატრანსპორტო პოტენციალით და ბიზნესის კეთების სიმარტივით. ამასთან ქვეყანაში კორუფციის დაბალი მაჩვენებელია, რაც მთლიანობაში ქვეყანას საინვესტიციო პოტენციალით საინტერესო ხდის უცხოელი ინვესტორებისთვის. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანის გიგა ბედინეიშვილის განცხადებით, მსგავსი ფორუმების ეფექტი მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი არ არის ხოლმე. მაგრამ გიგა ბედინეიშვილს მაინც მიაჩნია, რომ საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი ბოლომდე გამოყენებული არ არის და ამ თვალსაზრისით ანაკლიის პორტით დაინტერესება მნიშვნელოვანი საკითხია.
მე მგონი უკვე გაცილებით მნიშვნელოვანია, რომ ძლიანი საინვესტიციო კლიმატი გამოიმჯობეს ქვეყანაში. ეგ მოხდება, ჯერ კიდევ დაბალი გადასახადები გვაქვს, ჯერ კიდევ შედარებით ადვილი რეგულაციები გვაქვს, ინვესტორები მოვლენ. მაგრამ მთავარია, რომ სასამართლოს რეფორმას დავიდეს, ზოგადად რაღაც პოლიტპატიორები არ უყავდნენ ქვეყანაში და დაწყვილებული ვარ, რომ ეკონომიკური პოზიციები ქვეყანას აქვს.
აბრეშუმის გზის ფორუმი 16 ოქტომბერს დასრულდება. ფორუმის ფარგლებში გამართება მონაწილე ქვეყნების ბიზნესმენთა შეხვედრები. თბილისის ფორუმის შემდეგ გაფორმდება თანამშრომლობის დეკლარაცია.
ეს იყო ნინო ხარაძე, მოგითხრობდათ აბრეშუმის გზის ფორუმზე, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში და დღეს დასრულდება. ორდღიანი ფორუმი გახლავთ ეს, საკმაოდ წარმომადგენლობითი რაოდენობრივადაც და ქვეყნების იქნება ეს თუ კომპანიების ჩამონათვალის მიხედვით. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს და დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, ზოგადად და ასევე კონკრეტულად იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა გააკეთოს საქართველომ იმისთვის, რომ მისი სატრანზიტო ფუნქცია აღმოჩნდეს მეტად ეფექტური ქვეყნისთვის, ეფექტიანი ქვეყნისთვის და ასევე ნიშანდობლივია ის, რომ ყველა ხელისუფლება საქართველოსი ერთგვარი თუ შეიძლება ითქვას ხმაურით იწყებს რაღაც დიდ ასეთ პროექტს, გამოაცხადებს და შემდეგ არ არის ხოლმე ან ნაკლებად არის ცნობილი. ეს არ ნიშნავს, რომ წარუმატებელია მაინცა და მაინც ესა თუ ის პროექტი. იგივე მაგალითად ტრასეკა, რომლის საინფორმაციო მხარდაჭერა დასაწყისში იყო ძალიან აქტიური და იკლო ნელ-ნელა, აქა-იქ თუ გაისმის ახლა ტრასეკა, როგორც ესე ვთქვათ, პროექტის სახელი. და ის სწორედ ამაზე გვინდა ვილაპარაკოთ, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი იყოს მისთვის ეფექტიანი, მისი ეს სატრანზიტო ფუნქცია, რომელიც მას აქვს პირველ რიგში გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გამო, იყოს უფრო შედეგის მომტანი ქვეყნისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ვახტანგ. და მსმენელს შევახსენებ, რომ შეუძლია მასაც საუბარში მონაწილეობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება მიმდინარე ფორუმს, ალბათ შეძლებისდაგვარად ადევნებთ თვალს, საკმაოდ წარმომადგენლობითია. რა არის თქვენთვის ახალი, რა ხდება ახალი ამ ფორუმზე რეალურად? თუ შეკრება მასშტაბური უბრალოდ, თუ რამეს მართლაც შეიძლება ასეთი ტიპის შეხვედრამ დაუდოს სათავე?
მადლობა შეკითხვისთვის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მონაწილეობთ ამ პროექტში. ვესწრებით უფრო სწორი ალბათ ესე იქნებოდა, ვადევნებ თვალყურს თუ რა შეხვედრებს აქვს ადგილი, რა მოლაპარაკებებს და ძალიან საინტერესო შეხვედრები ტარდება. პროექტი რა თქმა უნდა ძალიან მასშტაბურია და ამას აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი, იმიტომ რომ იშვიათად თუ ტარდება საქართველოში და თბილისში მსგავსი მასშტაბის შეხვედრები, თუმცა იმასაც უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ მიუხედავად ამ პომპეზურობისა, ესე რომ ვთქვათ, თვითონ პროექტის მასშტაბი ამ ეტაპზე ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ გადაჭარბებით არის გადაჭარბებული მოლოდინები არსებობს იმის მიმართ. ისევე როგორც თქვენ რო ახსენეთ თავის დროზე, როგორც ტრასე კას მიმართ იყო, ან თუნდაც მე შემიძლია კიდე ერთი საკითხი დავამატო, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის უალტერნატივო გზა არის, თუმცა ის მასშტაბები თუ როგორ მიმდინარეობს ამ საკითხების გაშუქება ტელევიზიით, ეს იქნება პოლიტიკოსების მხრიდან თუ ექსპერტების მხრიდან, არის ხოლმე ოდნავ მაინც გადაჭარბებული, იმიტომ რომ რეალობა უფრო ესე ვთქვათ უფრო ესე ვთქვათ მშვიდი არის. რაც შეეხება თვითონ ამ პროექტს, მოდით ჯერ მისი პოზიტიური მხარეები განვიხილოთ და შემდგომ განვიხილოთ უფრო რეალისტური ესე ვთქვათ მეორე, ანუ
უკვე შეიძლება ამაზე მსჯელობა, საკმარისი ინფორმაცია გაქვთ ხო?
მეტნაკლებად შეიძლება უკვე ამაზე მოლოდინებზე შეიძლება ვისაუბროთ თუ რას უნდა ველოდოთ ამ პროექტისგან. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე აუცილებლად უნდა იყენებდეს თავის სტრატეგიულ მდებარეობას. ეს ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღირებულებაა, რაც მას გააჩნია. ამიტომ ამ ხრივ გამოყენება აბრეშუმის გზის და მასში საქართველოს ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც ეს არის ალტერნატიული გზა ჩინეთის ევროკავშირთან ან ევროპასთან ზოგადად დაკავშირების რუსეთის გვერდის ავლით.
აი ზუსტად იგივე იყო, იგივე ითქმებოდა ხოლმე, როცა იწყებოდა ტრასეკა.
გეთანხმებით. თუმცა იგივე ტრასეკაზეც რო ვთქვა, შეიძლება მან ის მოლოდინები ვერ გაამართლა, რაც მასზე მყარდებოდა, ანუ ის გრანდიოზული მოლოდინები, თუმცა
ამაზეც რო ვთქვა, მოგვიანებით რატო?
ქვეყანას რა თქმა უნდა მისცა შესაძლებლობა განვითარებულიყო ალტერნატიული გზებით და მისი დივერსიფიკაციისთვის ეს უმნიშვნელოვანესი იყო. შეიძლება კიდევ ერთხელ გამიმართლა, გრანდიოზული მოლოდინები ვერ გაამართლა, თუმცა ის როგორც ვთქვი ნეგატიური მოვლენა მაინც არ ყოფილა და გარკვეული პოზიტივი თავის წვლილი შეიტანა აუცილებლად ეკონომიკის საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. იგივე იქნება აბრეშუმის გზის შემთხვევაშიც. ეს პოლიტიკური ნაწილი უფრო რაც შეეხება რომ რუსეთის გვერდის ავლით უკავშირდება ერთი რეგიონი მეორეს, რა თქმა უნდა არის აგრეთვე აღსანიშნავია რომ საქართველოზე გადის ეს გზა, მიუხედავად იმისა რომ საერთოდ ძალიან კარგი არის რომ თვითონ ეს აბრეშუმის გზა განვიხილოთ როგორც ესეთი, არსებობს ლეგენდები რომ ეს გზა არსებობდა, თუმცა რაღაცა ესეთი ზუსტად დადგენილი მარშრუტები თუ რომელ ქალაქებზე რომელ ქვეყნებში გადიოდა ეს აბრეშუმის გზა პრინციპში არ არსებობს. ამიტომ იყო გარკვეული ესე ვთქვათ მონახაზები არის რომ ის გადიოდა რუსეთის გავლითაც, საქართველოს გავლითაც, კიდე სხვა რამდენიმე გზა იყო, თუმცა ეს ლეგენდა ესე შეგვიძლია ვთქვათ რომ საქართველოს ძალიან კარგად გამოიყენა ჩვენ შემთხვევაში და სწორედ ეს ახალი აბრეშუმის გზა საქართველოზე გადის დღეს. ამიტომ ეს მისასალმებელი ფაქტია რომ საქართველოს მთავრობამ ამას მიაღწია.
ხო, რამდენჯერმე ახსენეს ამ ფორუმზე აკლემები, აკლემების დროსაც კი აირჩიეს ეს მარშრუტი და საქართველო იყო ამ მარშრუტზე ამ ხაზზე.
Ну, ხომ ლეგენდის თანახმად ეგრეა, კი.
На форумზეც ასე.
დიახ. აა
დღეს რაც შეეხება აკლემები აღარ დადიან ამ გზაზე. და
გეთანხმებით, კიდევ რაც შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს რახან ამ გზაზე მოხდა, ეს კიდევ ერთი ძალიან დიდი წარმატება არის და რაც შეეხება უკვე ეკონომიკურ ნაწილზე რომ გადავიდეთ, ეკონომიკური მხრივ აღნიშნული პროექტი გარკვეულ სარგებელს რა თქმა უნდა მოიტანს, მაგრამ მისგან რაიმე გრანდიოზულს ამ ეტაპზე არ უნდა
ველოდოთ. ვის მოიტანს? აი მოდით ესე ვთქვა.
პირველ რიგში ეს იქნება სასარგებლო ალბათ ავად ჩინეთისთვის, რომელიც შეძლებს თავისი თვირთების ახალი გზით გადაგზავნას და რაც თავარია დროში ეკონომიურად თავისი თვირთების გადაგზავნას ევროპის მიმართულებით. ჩვენ ვიცით რომ ჩინეს ჭირდება დაახლოებით 1.5 წელი, საუბარია დაახლოებით 45 დღეზე, რომ საზღვაო მარშრუტით მოახდინოს თავისი თვირთის ევროპაში, თანაც საუბარია ხმელთაშუა ზღვის ტერიტორიაზე, მიმდებარე ტერიტორიაზე გასვლისთვის და ჩრდილოეთ ევროპაში და უშუალოდ 45 დღეში შეუძლია მას თვირთი გადააგზავნოს. აბრეშუმის გზის დახმარებით კი დაახლოებით 15 დღემდე არის საჭირო, ანუ 9 დღემდე ჭირდება საქართველოსი თვირთის ჩამოსასვლელად და დამატებით 4, 5 და 6 დღე შეიძლება გააჩნია ქვეყანას, კიდე დასჭირდება ევროპის მიმართულებით ამ თვირთის გადააგზავნას. იცით რომ შავ ზღვაზე ფუნქციონირებს ფოლეთის პორტი, რომელიც ვარნასთან არის ბულგარეთთან დაკავშირებული საზღვაო მიმოსვლით და ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომ რომელთაც შემდგომ შეიძლება მოსული ტურისტები გადაიგზავნოს ევროპაში. თუმცა არის თურქეთის
მსგავსი. ხო, პორტი რადგან ახსენეთ? აუცილებელია, რომ ანაკლიის სპორტის პერსპექტივაზე ვთქვათ და იყო ლაპარაკი ამ ფორუმზე. უკვე, არ ვიცი, 10 დღეს რა ითქმება კიდევ. რა ითქვა ახალი ანიმედის მომცემი თუ რაც გნებავთ, რომ ასე ვთქვათ, აქტიურად დაიწრება ეს პროექტი?
აბრეშუმის
ანაკლის სპორტს ახლა მსმენელს ვიცი რა ემოციაც გაუჩნდა, რაღაც პოლიტიკური დატვირთვა ქონდა, განსაკუთრებით ხელისუფლების შეცვლის პერიოდში, მაშინ იყო აქტიური, კი არა, შემდეგ თითქოს არ არჩვენ რაღაც ახალს ვაკეთებთ, მაგრამ მაინც ანაკლია და არა ისინი ამტკიცებენ ძველს,
ამას
მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? აქვს პოტენციალი ამ ადგილს და ის საინტერესოა რა ითქვა რა პერსპექტივაზე, რამე უფრო ნათელი თუ არის.
მადლობა შეკითხვისთვის. ჩემი აზრით და არამხოლოდ ჩემით, არამედ ზოგადად ძალიან სწორი არის ამ პორტის განვითარება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავაკვირდებით შესაძლებლობებს ჩვენი ტვირთბრუნვის ქვეყნის ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ვართ სატრანზიტო ქვეყანა, ჩვენი გამტარუნარიანობა საკმაოდ მცირეა. თუ ავიღებთ რკინიგზას და უშუალოდ ხეის მდგომარეობით ჩვენს რკინიგზას, ძირითად რკინიგზას, რომელიც გაგვაჩნია, შესაძლებლობა აქვს გაატაროს წელიწადში 10 მილიონი ტონა ტვირთი, საიდანაც 20 მილიონი ტონა ტვირთი უკვე ათვისებული აქვს. ანუ რჩება შუალედი დაახლოებით 10 მილიონი ტონა ტვირთისთვის. ბაქო-თბილისი ყარსი, რომელიც ახალი რკინიგზა აშენდა, მისი ტვირთბრუნვა დაახლოებით 15-20 მილიონი არის მაქსიმალური პოტენციალი. თუმცა ის უკვე ფოთის პორტის და დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით იმდენად არ არის საზღვაო მიმართულებით გამიზნული, არამედ უკვე თურქეთის ტერიტორიაზე უნდა გადავიდეს და შემდგომ თურქები თვითონ ახდენენ თურქეთის გავლით, ესე ვთქვათ, თვითონ ხდება უკვე ამ ტვირთების გადატანა ევროპის მიმართულებით. თვითონ ფოთის და ბათუმის სპორტებს თუ შევეხებით, მათი გამტარუნარიანობაც საკმაოდ შეზღუდულია. ფოთის სპორტის გამტარუნარიანობა დაახლოებით 10 მილიონი ტონა ტვირთია, საიდანაც 7 ათვისებულია. ბათუმის შემთხვევაში კი პრაქტიკულად იქ სულ რაღაც 1 მილიონი დამატებით ტონა ტვირთზე შეიძლება იყოს საუბარი მის გამტარუნარიანობაზე. ამიტომ თვითონ ამ პორტების, ბათუმის და ფოთის სპორტის განვითარებაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ დამატებით ახალი პორტის გაჩენა აუცილებელია, იმიტომ რომ თუ გაიზარდა
და პარალელურად რკინიგზის
გამტარუნარიანობაც კი რა თქმა უნდა, და აგრეთვე შეიძლება არამხოლოდ რკინიგზა, არამედ საავტომობილო გზებითაც მოხდეს, ტრაილერებით იგივე, თუნდაც ამ თვირთების გადატანა ამ მიმართულების განვითარებაც არის საჭირო, იმიტომ რომ დღეს გზები უკვე ისედაც გადატვირთულია, ახალი ავტობანი უნდა დასრულდეს ბოლო-ბოლო.
ბოლო-ბოლო, ხო, ლაბირინთი ვით, როცა მოგზაურობ, ეხა ტვირთს ვიღაჩივით, ამ ტრაილერებთან ერთად მოგზაურობთ ხოლმე ჩვენც საქართველოში და ლაბირინთი ვით არის ეს ახალი ძველი, ახალი ძველი, გადი გამოდიხარ, როდის ცალ მხრივზე გადადიხარ და როდის ორ მხრივზე, ძალიან რთულია. მაშინაც კი, როცა, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურად მგზავრობ. ეხლა აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს თემა. ახალი ამბები ახლოვდება, თუმცა მსმენელია ხაზზე და ჯერ მინდა მას მოვუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა,
გამარჯობა.
მიესალმებით ფენს თომარტა. ესეთი კითხვა მაქვს. აი საერთაშორისო პროექტები, სადღაც როგორც ხედავთ, ეწევა საქართველოს სახელმწიფოს პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე, მაგრამ ამას ხედავთ ჩვენ, რომ ეწირება სახელმწიფოს განვითარება იმ მხრივ, რომ სახელმწიფო უკვე მიდის, შედის კარიბერული ქვეყნის სისტემის ფარგლებში, რის მეშვეობითაც, რის გამოც მთელი წარმოება, მეურნეობა ჩერდება ამ გლობალურ პროექტების გამო, იმიტომ რომ მთელი ყურადღება გადატანილი არის რაღაც აი ამ საერთაშორისო ტრასებზე და პროექტებზე და პროგრამებზე.
და ეს აჩერებს მეურნეობას თქვენი
აზრით? მე მოსახლეობა არის დარჩენილი ხახამშრალი, იმიტომ რომ ბაბო ჯეიხანის პროექტის გეუბნეულიდან არეკა გვეშველება. ეხლა ეს შეიქმნება მოსახლეობის ჯიბეში, არაფერი მოხდება იქიდან გამომდინარე, ისე ჩარჩი ბიზნესმენების და ხელისუფლების წარმომადგენლების ჯიბეში ხდება პრემიების სახით. ჩვენ ხედავთ, რომ საბჭოთა კავშირის როდესაც ვიყავით რაღაცა შემადგენელი ნაწილი, სადაც ყველაფერი გადი გამოდიოდა, მაგრამ მოსახლეობის დონე უფრო მაღალი იყო ცხოვრების, ვიდრე დღევანდელ განვითარებულ სოფლიოში. ხომ არ გამოიჩინე, რომ ჩვენ გადავიწეით აბეზეთივით იაპი ტურისტის, პროსტიტუციის და ტრაფიკინგის
ქვეყნათა
მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლება და ჩარჩი ბიზნესები იცხოვრებენ კარგად.
დიდი მადლობა. ასე ხელაღებით ამათო იმ ქვეყანას ჩემი თხოვნა იქნება, მიჭირს ესე პირდაპირ ეთერში გაგონტროება, ხელაღებით ამათო იმ ქვეყანას ნუ შევაფასებთ მით უმეტეს ისეთი უარყოფით კონტექსტში. ხო, აღარ გავაგზელებ მეც. და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ გამოეხმაუროთ მსმენელს, აუცილებლად, იმიტომ რომ საინტერესო იყო მისი ხედვა და შეკითხვა, ასე ვთქვათ, ფორმულირებას თუ გამოვაკლებთ, რაც არ მომეწონა, არ მიყვარს ხოლმე ასე ხელაღებით, რომელიღაც ხალხის დაუშვებელია სრულიად. ახლა არის 11-ის ნახევარი. ჩვენ გავაგზელებ საუბარს ვახტანგ ჭარაიასთან ერთად. ახლა ეთერი უნდა დავუთმოთ დათო ქორიძეს, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოში 8 რელიგიურმა ორგანიზაციამ კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მოთხოვნილია იმ ნორმათა არაკონსტიტუციურად ცნობა, რომლებიც მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებით სხვა რელიგიური გაერთიანებებს დამატებული ღირებულებების მოგებისა და ქონების გადასახადის გადახდას ავალდებულებს. რიკოთის უღელტეხილზე ახალი ჩქაროსნული გზა ფასიანი შესაძლოა მხოლოდ ალტერნატიული გზის არსებობის შემთხვევაში გახდეს, ამის შესახებ განმარტება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გაკეთდა მათივე ინფორმაციით ფასიანი გზის მშენებლობის შედეგად შესაძლებელი გახდება არსებული გზის განტვირთვა და სატრანზიტო მიმოსვლის გაუმჯობესება, რაც ქვეყანას შემოსავალს მოუტანს. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა დღეს თბილისში შეხვედრებს გამართავს არსებული ინფორმაციით. დაგეგმილი შეხვედრები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, მთავარ პროკურატურაში, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულებთან შედგება. დღის ბოლოს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი პრესკონფერენციას გამართავს, სადაც ვიზიტის მიზნებსა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის გამოძიების შესახებ ისაუბრებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინათინ ხიდაშელსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მოადგილე რობერტ ვორკს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. როგორც თავდაცვის სამინისტროდან გვაცნობეს, საუბარი თემა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ავღანეთში 2017 წლის შემდეგაც დარჩენასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადება იყო. და ბოლოს მოლდოვის ხელისუფლებამ დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, მართული პროევროპული კოალიციის ლიდერი, მას ბრალად ედება საბანკო სისტემიდან 1 მილიარდი დოლარის ქურდობასთან კავშირი.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები. მე ვარ ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ვახტანგ ჭარაია. ის არის ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზის ცენტრის დირექტორი. ლაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, იმაზე, თუ როგორ უნდა გახდეს ეს ფუნქცია თავისთავად მეტად ეფექტიანი ქვეყნისთვის, რა გამოცდილება არის დღემდე საქართველოს სატრანზიტო, საქართველოს მონაწილეობით სატრანზიტო პროექტებიდან. ახლა მე მიმდინარეობს აბრეშუმის გზის ფორუმი, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდით და მე გაგაწყვეტინეთ საუბარი. მსმენელი რეკავდა, თქვენ საუბრობდით პორტების და რკინის გამტარუნარიანობის გაზრდის საკითხზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, თუმცა მინდა ჯერ მსმენელს უპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ის თემა. სხვა მსმენელი საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-988-327. შეგიძლიათ დარეკვა და საუბარში მონაწილეობა, გნებავთ მოსაზრება გამოთქვით, გნებავთ კითხვა დასვით 2-988-327. კორიდორის ფუნქციას, ეს დერეფნის ფუნქციას, ეს ხაზიც, ეს მოსაზრებაც თანსდებს ხოლმე ამ საკითხს? საზოგადოებაში არის ეს, რომ ქვეყანა ვართ თუ დერეფანი, რაღაცა ესეთი მიდგომა. მეურნეობა და წარმოება ჩერდება, როცა ეს ფუნქცია მოდის წინაპლანზე ქვეყნისო. მოსახლეობა ხახამშრალი რჩება, სულ ასე გვეუბნებოდნენ, რომ პირდებოდნენ, რომ აყვავდება ქვეყანა და მოსახლეობას კი არაფერი, რაღაც გარკვეულ ნაწილს ახეირებს მხოლოდ ეს პროექტები. რას უპასუხებთ მსმენელს?
საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა იყო, თუმცა მისი არსი ჩემთვის ცოტა მეუღებელია. მე უფრო პირიქით შეხედავდი ამ შეკითხვას. რომ არა მსგავსი პროექტები, საქართველო უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდებოდა. რომ არა იგივე თუნდაც ის ბაქო-თბილისი ჯეიხანის ნავთობსადენი იქნებოდა, თუ გასადენი, თუ სხვა საერთაშორისო პროექტები და უბრალოდ ესე საქართველოს დერეფნად მოხსენიება, ნუ შეგვიძლია თუ დაუშვათ ნეგატიურად ვართ განწყობილი დერეფანი დაუძახოთ, შეგვიძლია თუ პოზიტიურად ვართ განწყობილი სატრანზიტო კორიდორი უწოდოთ.
ამ ინფრასტრუქტურული განვითარება დავინახოთ ამის პარალელურად.
დიახ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელს უშლის ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას პირიქით. ჩემი აზრით ეს უწყობს ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენას, ეკონომიკის გაფართოებას, ახალი ბიზნესების
ინვესტიციების. ეს ინამდვილე ცნობილი ხო, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების რკინიგზის და ასე შემდეგ მიმოსვლის გაადვილება როგორც წესი არ არსებობს გამონაკლისი მხოლოდ ეხმარება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას.
დიახ, ჩემი პოზიციაა, ზუსტად ესეთი გახლავთ. დიახ, შეიძლება ეს არ იყოს იმ მასშტაბის, რაც დაუშვათ ზოგიერთ პოლიტიკოსისგან ქესმის, თუმცა ცალსახად პოზიტიური მოვლენაა.
და აი ეს გადაჭარბებული მოლოდინის შექმნა რა საჭიროა?
Ну, რა ვიცი, ალბათ ეს პოლიტიკური ელემენტია, იმიტომ რომ
მე ვარ, აი, მისია ქვეყნის, მე ვუძღვები ამას და ამისთვის. აქვს პოლიტიკური სარგებელი მხოლოდ ამ, თქვათ, ამა თუ იმ მთავრობისთვის, ამა თუ იმ ლიდერისთვის.
არა, მე არ ვიტყოდი, რომ მხოლოდ მთავრობისთვის და ლიდერისთვის არის ეს რაიმე ხელშესახები. ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ეს გადაჭარბებული მოლოდინების შექმნა არის დაკავშირებული იმასთან, რომ პოლიტიკოსებს ზოგადად ასე ჩვევიათ, მათი პატარა მიღწევაც დიდად უნდა წარმოაჩინონ, რათა მეტი პოპულარობა მოიპოვონ. ეს სხვათა.
აი ეს ახსენა მსმენელობა, ბრაკო თბილისი ჯეიჰანმა რა მოგვიტანა, ასე ამბობდნენ. ეს ენერგო ტრანზიტის, ასე ვთქვათ, მარშრუტში მნიშვნელოვან ადგილზე ყოფნა რა მოუტანა ამან ქვეყანას?
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოუტანა ახალი სამუშაო ადგილები, შემოსავლები ბიუჯეტში ათეულობით მილიონი ლარი, თუ არა ასეულობით მისი დაარსების დღიდან, აგრეთვე მოუტანა გარკვეული წილი ცნობადობა ქვეყანას და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისთვის ეს სავალდებულო და აუცილებელი ელემენტია. თუნდაც აი ეს რამდენიმე ფაქტორი რაც ჩამოუთვალე, მან საქართველოს მოუტანა და შეიძლება ნაკლებად მანამდე უფრო ხდებოდა ამაზე აქცენტის გაკეთება, რომ ეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ტერიტორიული რაღაც
უსაფრთხოების
კუთხით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა 2008 წელმა დაგვანახა, რომ ამან რუსეთი ვერ შეაჩერა. ყოველ შემთხვევაში ეს ელემენტიც გარკვეულწილად არის, რომ მაინც ასე თუ ისე ის ელემენტიც, რომ ამ გზით ევროკავშირს მიეწოდება ენერგო რესურსები, მაინც თუნდაც
თუმცა თვლიან, რომ რუსეთი მაინც შეაჩერეს სწორედ ამიტომ და
ხო, ესეთი მოსაზრება ასეთიც არსებობს.
ხო, არსებობს ასეთი მოსაზრებაც და ხედვაც ამ ამბისა.
ხო, თუ შეიძლება გავაგრძელებ
იმ აუცილებლად გამტარუნარიანობის ამბავს,
დიახ, გამტარუნარიანობის საკითხზე.
პორტებზე, დიახ.
აგრეთვე მინდა შევეხო, დღეს შეიძლება ძალიან კრიტიკული გამოდივარ, მაგრამ ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებითაც ძალიან ხშირად განსხვავდებებში ისმის, რომ ეს სპორტი იქნება გათვალისწინებული 100 მილიონი ტონა ტვირთის გადასაზიდად. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ შემდგომ, ანუ შეიძლება იქ პორტი აშენ, რომელიც გამტარუნარიანობის
100 მილიონი
მიიღებს, მაგრამ შემდგომ მისი
გამტარუნარიანობა
მიგვაქვს, ხო, გატარება ხო არის საჭირო ქვეყნის ტერიტორიაზე და ამისთვის კი არ არსებობს თუნდაც ის რკინიგზა და ის საგზაო გზა, ან თუნდაც იგივე საჰაეროთი შეიძლება, მაგრამ ეს გეგმა, გეგმა როგორც ვთქვი, არსებობს
100 მილიონის საჰაეროთი, ხო, ძალიან ძიმე.
გეგმა რა თქმა უნდა არსებობს, თან საჰაერო ძალიან ძვირია და
გარკვეული კატეგორიის
ძვირადღირებული ტვირთებისთვის ამ მხოლოდ თვალისწინებული, ამიტომ ამ აქ შემთხვევაში საერთოდ პორტის გვერდისავლაა შესაძლებელი და პირდაპირ საჰაერო გზით შემოტანა. ხოლო თუ საავტომობილო და სარკინიგზო გზებს გავითვალისწინებთ, აქ უკვე ინფრასტრუქტურა იმის საშუალებას არ გვაძლევს, რომ დამატებით 100 მილიონი ტონა ტვირთი მოვიზიდოთ. ამიტომ ფოთი უკაცრავად ანაკლიის სპორტის გამითარებასთან ერთად, ერთბაშად არ მოხდები 100 მილიონი გამტარუნარიანობის, ისე ვთქვათ, ჩამოყალიბება, მაგრამ ეტაპობრივად უნდა გააგრძელდეს ქვეყნის სხვა ტერიტორიაზეც გამტარუნარიანობის გაფართოება.
ნოდარ ჯავახიშვილმა, ინფრასტრუქტურის რეგიონული და ინფრასტრუქტურის განვითარების მინისტრმა, ახსენა ჩინეთის, რადგანაც თქვენ ბრძანეთ, ანუ ჩინეთის ინტერესი არის ხომ ცენტრალური აქ, რომ თავისი ეს პროდუქცია უდიდესი რაოდენობის რომ ეტყვიან, რაც შეიძლება მეტი ალტერნატიული გზა ჰქონდეს ამის ბაზრებზე მისაწოდებლად დასავლეთით. ახსენა სწორედ ამ კუთხით ჩინეთის ინტერესი, რომ მან მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და არის ახლა გავხსენე ვებსაიტი, სწორედ ერთი პროექტი აქვს ნაჩვენები 254 მილიონ ლარიანი საგზაო პროექტია, თუმცა საგზაო პროექტისთვის ეს ბიუჯეტი არ არის ესეთი გრანდიოზული, თავისთავად თანხა დიდია, რა თქმა უნდა, ამას არ ვარყოფ, რომ ჩინეთმა მიიღოს მაგალითად იმან იმ სუბიექტმა მიიღოს მონაწილეობა, ჩადოს თავისი თანხა საქართველოს თქვათ ინფრასტრუქტურის გზების განვითარებაში. ამას რა პერსპექტივა აქვს? აი ფორუმზე რა ითქვა კიდევ ამაზე?
ინფრასტრუქტურის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ ინფრასტრუქტურის განვითარებით ქვეყნის ბიზნეს გარემო იქნება, თუ საინვესტიციო გარემო არ უმჯობესდება. შეიძლება ქონდეს ულტრა თანამედროვე გზები, პორტები, აეროპორტები, მაგრამ ინვესტიციებს ეს მაინც არ იზიდავდეს და ჩვენ გვახსოვს იგივე, რომ doing business მაჩვენებლით მერვეც კი ვიყავით სოფლიოში, მაგრამ ამას რამე განსაკუთრებული ინვესტიციების ბუმი ქვეყანაში არ გამოუწევია. არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რომელიც ქვეყანაში გასაუმჯობესებელია, თუნდაც იგივე სასამართლო სისტემა.
ის რაც გიგაბედინეიშვილმაც ახსენა ჩვენს
სიუჟეტში, კი. და აგრეთვე, რა ვიცი, უამრავი
საკუთრების უფლებაზე.
საკუთრების ინტელექტუალური საკუთრების იქნება ეს თუ სხვა კუთხით, აგრეთვე თუნდაც იგივე მონოპოლიებთან ბრძოლის კუთხითაც, რა ვიცი, უამრავი სხვადასხვა ფაქტორის შემოთვლა შეიძლება, რომელიც პარალელურად უნდა გაუმჯობესდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში რაიმე გრანდიოზული ინვესტიციების მოლოდინი არ უნდა ქონდეს. თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენი გარემო მაინც იძლევა იმ საშუალებას, რომ უცხოელი ინვესტორები მოვიზიდოთ, ეს ფაქტია. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა მეტი გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენნაირი პატარა დამწყები, ესე ვთქვათ, განვითარებადი ქვეყნისთვის ის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რამდენიმე პროცენტიანი არ არის ნამდვილად საკმარისი. ჩვენ უნდა ვითარდებოდეთ ორჯერ სამჯერ უფრო სწრაფად, როგორც მინიმუმ.
ამ უნდას არაერთი ექსპერტი ამბობს და გასაგებია, როცა ხსნიან, როცა ხსნით, ძალიან იოლად გასაგებია, რატომ არის საჭირო ორ ნიშნა მაჩვენებლით ზრდა ეკონომიკის. თუმცა არის კი ამის რეალური შესაძლებლობა?
შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არის.
ეს უნდა ძალიან იოლად და ვიცით, იყო ასეთი პერიოდი, მაგრამ ნუ მაშინ გარემოც სხვა იყო, ასე ვთქვათ, საგარეო ფაქტორებიც სხვა იყო მაშინ იმ პერიოდში, იგივე სხვა ქვეყნების და რეგიონების ეკონომიკაც. ანუ ხო ბევრი რამ ახდენს ამაზე, მარტო ქვეყნის შიგნით ხო ვერ აყვავდები ესე შენით. ბუნებრივია.
რა თქმა უნდა, განსხვავებით აუცილებელია, როგორც ერთი საგარეო მხარდაჭერა, საგარეო მხარდაჭერის გარეშე საქართველოს ნამდვილად ვერ გახდება, ვერც სატრანზიტო ძიტო კორიდორი, ვერც რაიმე ძლიერი განვითარებული ქვეყანა, ამიტომ საგარეო ფაქტორი აუცილებლად გასათვალისწინებელია, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ისეთი, აი დაუშვათ მახსენდება აეროპორტის საკითხი, თბილისის აეროპორტის საკითხი, როდესაც ტაურბანს მიხედეს თურქულ ავიაგერა და თურქულ კომპანიას, რომელიც შემდგომ სწორად რო ჩამოვაყალიბო, თურქეთი ისედაც ჩვენი კონკურენტია საჰაერო მიმოსვლის გზით. ანუ ევროპიდან აზიაში საჰაერო მიმოსვლისთვის საქართველო არის მიჩნეული, რომ უკეთესი ადგილია შუალედური ფრენების, ანუ გასაჩერებლად და აქედან სხვა შემდგომ ტრანზიტული რეისების განსახორცებლად. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ თურქეთს მივყიდეთ, ჩვენი აეროპორტი ფაქტობრივად ესე გამოდის. თურქები, რა თქმა უნდა, საქართველოში ახდენენ გარკვეულწილად მაღალი ტარიფების გზით ამ აეროპორტის მნიშვნელობის დაკნინებას და სტამბულის აეროპორტის წინ წამოწევას, რითაც იქით გადაანაწილებენ ევროპიდან მომავალ უფრო მეტ ავიახაზებს და საქართველოს როლი ამ შემთხვევაში.
ანუ თავის პოზიციიდან სწორად მართავენ.
ისინი სწორად მართავენ, ჩვენ ვერ მართავთ, ამაზე საუბარია. აი იყო იმ დროს მეორე ალტერნატიული ვარიანტიც, გერმანული პროექტიც, რომელიც ზუსტად წეღანრაც ვახსენდრო საქართველოს როლის გაძლიერებას ემსახურებოდა და აქ კარგული სატრანზიტო ჰაბის შექმნას, თუმცა მაინც თურქული ვარიანტი იქნა არჩეული. აი ესეთი პატარ-პატარა პროექტები ჯამში ქმნის იმას, რომ ჩვენ ვერ ვიყენებთ სწორად ჩვენს პოტენციალს, თუმცა თუ სწორად გამოვიყენებთ, უამრავი პატარა ქვეყანა შეგვიძლია დავასახელოთ, თუნდაც იგივე ისრაელი, სინგაპური, რავი, ჰონგკონგი, რომელიც თავის გეოპოლიტიკურ მდებარეობას შესანიშნავად იყენებენ, სხვა სიტყვა არ გამოვიყენოთ.
მსმენელ შევახსენე, ვახტანგ ჭარაია ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგნოზის და ანალიზისა და პროგნოზირების უკაცრავად ცენტრის დირექტორი. ვლაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, იმაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს უკეთესად იმისთვის, რომ საქართველომ მეტი სარგებელი მიიღოს, მათ შორის მსმენელმა რადგან ახსენა ასე, მათ შორის რა თქმა უნდა მთლიანად მოსახლეობამ, ქვეყანამ რომ იგრძნოს ეს სიკეთე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 327, შეგიძლიათ დარეკოთ და მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს საუბარში. შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს, 11:10 წუთიდან 11 საათამდე გრძელდება ის. ყოველ საღამოს წინა საღამოს ვაანონსებს სტუმარსა და თემას შემდეგი დილის, ასე რომ წინასწარ შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდზე ჩვენთან შემოგზავნოთ facebook.com/dilissaubrebi. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა მინდა დილისთვის ყოველთვის აქტუალური ამინდის პროგნოზი შემოგთავაზოთ და შემდეგ ჩემ სტუმართან და სავარაუდოდ თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე.
მართალია, ზღვის სანაპიროზე ისევ წვიმს, მაგრამ სამაგიეროდ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ისევ მზე გამოანათებს და დათბება. ბათუმში 19 გრადუსი სითბოდა, ისევ წვიმაა ნავარაუდები. ზუგდიდში დღე უმეტესად უნალექო ჩაევლის და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც მზეს ღრუბლები მხოლოდ დრო გამოშვებით დაფარავენ, ჰაერი 17 გრადუსამდე გადდება. ფოთლებსაც წვიმიანი დღე და 19 გრადუსი სითბოელით. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე დაიკლებს და თან იწვიმებს. ახალციხისგან განსხვავებით ქუთაისში მზე გამოანათებს, დღე უნალექოდ ჩაევლის და ჰაერიც 20 გრადუსამდე გადდება. უნალექო ამინდი და 18 გრადუსი სითბოელით დღეს ლენტეხელებსაც. საგერში 17 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალშიც უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. წვიმა არც გორშია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა კი 18 გრადუსამდე გადდება. თბილისშიც გუშინდელის მსგავსად შემოდგომის სასიამოვნო დღე და 18 გრადუსი სითბო გველოდება. ყვარელში 19, სიღნაღში კი 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით უნალექო ამინდი და 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს ვაგრძელებ. ახლა ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, ვაგრძელებ ჩემს სტუმართან ერთად. ვახტანგ ჭარაიაა ჩვენი სტუმარი დღეს, ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. ლაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს ფუნქცია უფრო ეფექტიანად გამოიყენოს ქვეყანამ. და თქვენ ახლა საუბრობდით, ვთქვათ, ამინდის პროგნოზამდე, აეროპორტების საკითხზე. ერთი საკითხი არის, თუ არა საკმარისი ის, როგორ თქვა, ქსელი, შეიძლება დავარქვათ ხომ, რამდენიმე აეროპორტია ქვეყანაში, აეროპორტების, რომელიც არის და ექვემდებარება თუ არა რაიმე ერთიან კონცეფციას, თუნდაც საჰაერო გზების განვითარება, საავტომობილო გზების იქნება ეს სარკინიგზო თუ საზღვაო მარშრუტებისა.
ერთიანი კონცეფცია ყოველ შემთხვევაში ჩემი ინფორმაციით არ არსებობს, რომ ყველა ეს სატრანსპორტო
რაღაც ლოგიკას ექვემდებარებოდეს. თურქულ კომპანიას მისცე დავუშვათ ესა თუ ის ობიექტი, თუ სიტყვაზე ავსტრიულს თუ ჩინურს?
არა, ცალსახად ეგრე არ არსებობს. დიდი ეჭვი მაქვს, ყოველ შემთხვევაში მე ამის ინფორმაცია არ მაქვს. მიმდინარეობს გარკვეულ წლად დავუშვათ ცალცალკე სხვადასხვა პროექტების განვითარება და ზრუნავენ თუნდაც იგივე რკინიგზის განვითარებაზეც, პორტების განვითარებაზეც, მაგრამ რომ გითხრათ, რომ ერთიანი კონცეფცია არსებობს, რომ იქ რახან გაიზრდება დავუშვათ ვირთბრუნვა 10 მილიონით, აქეთაც აუცილებლად 10 მილიონით გავზარდოთ და რაღაც ჩარჩო არსებობდეს ესეთი, მე ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია არ მაქვს. მაგრამ გარკვეულ წლად ყველა თავისას ცდილობს და რაღაცა მიმართულები ძვრები არსებობს, თუნდაც იგივე ფოთის სპორტშიც, როგორც ვიცი, 100 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია იდება მომავალ რამდენიმე წელიწადში, თუნდაც იგივე ნაკლის სპორტის განვითარებაც რაღაცნაირად ყველაფერი ეს კავშირშია, რომ ის გზა შენდება, იქ ახალი სარკინიგზო გზა შემოდის, აქეთ ნაკლის სპორტი ვითარდება, ნუ იდეაში უნდა განვითარდეს, ყველაფერი კავშირშია, თუმცა ეს რაღაც ერთიანი ჩარჩო არა.
და ჩვენ ვილაპარაკეთ თავიდან და ამ ფორუმის, აბრეშუმის გზის ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი არის ჩინეთის მთავრობა, საქართველოს მთავრობასთან ერთად, და ვილაპარაკეთ ჩინეთის ინტერესზე, რომელსაც სურს თავისი ჭარბი პროდუქცია, რაც შეიძლება მეტი გზით მიაწოდოს ბაზრებს მთელ მსოფლიოში, და ჩვენ სატრანზიტო ფუნქციასაც და ადგილმდებარეობასაც ის გამოიყენებს, ამით დაინტერესებულია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენს ინტერესს, საქართველოს ინტერესს, ეს გზა, როგორც იტყვიან, გზაზე მოძრაობა ცალმხრივი არ არის, ორ მხარეს შეიძლება ამ გზაზე გადაადგილება. საქართველოს ინტერესს რაც შეეხება, პრემიერ-მინისტრმა ახსენა გარკვეული პროდუქციის ექსპორტი
ქვინის და მინერალური წყლების,
ხო, ჩინეთში, თუმცა ეს გზაზე მხოლოდ ჩინეთამდეც არის, თქვათ, ქვეყნები და ბაზრები და ასე თქვათ იმ მიმართულებითაც, საითაც ჩინეთს აქვს ინტერესი, ხო? Да, раче хба эсет перспективас да дроши перспективас ром ромсац раткомна перспективас ყველას дрос ჭირდება, მაგრამ აი ისეც რომელსაც დღეს ვერ ხედავს, რომლის შედეგსაც დღეს ვერ ხედავს, საქართველოს ესა თუ ის მოქალაქე, ესა თუ ის მეწარმე. აქ მნიშვნელოვანი არის ინფორმაციის მიწოდება მათთვის. და ისე ვთქვათ, იმაში დარწმუნება, რომ რაღაც რასაც დღეს დაიწყებს, შედეგს მოგცემს, ვთქვათ 10 წლის შემდეგ და ამდენად ეს მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყო ამის თუ იმის კეთება. ძალიან რთული ამის ახსნა ალბათ საქართველოს ნაირი ეკონომიკის ქვეყანაში, როცა ადამიანის პირველადი საზრუნავი სულ სხვა რამ არის, ელემენტარული რამ არის. ყველინდელი დღისთვის ფიქრი არის უმრავლესობის საზრუნავი დღეს. ძნელი ასეთ რაღაც შორეულ პროექტებში ადამიანები ჩართო და დაინტერესო.
ჩინეთზე როდესაც საუბრობთ, აუცილებლად ეგრევე ყოველას გვახსენდება, რომ საკმაოდ კონკურენტუნარიანი პროდუქცია იწარმოება ჩინეთში და საკმაოდ იაფასიანი, როგორც იცით, არსაც მოთხოვნა და მაღალფასიანი სეგმენტიც, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ძალიან კონკურენტუნარიანი. ამიტომ ჩვენ იმ საქონლის ექსპორტირება შეგვიძლია საქართველოსთან მოახდინოთ, რაც ჩინეთში ან დაუშვათ არ არის, ან ნაკლებად არის, ან ყოველ შემთხვევაში ფოთხონა არსებობს მასზე საზღვარგარეთიდან. ესეთი პროდუქტები უამრავია, თუნდაც იგივე ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, საქონელი შეიძლება იყოს ჩინურ ბაზარზე გასასვლელად და აგრეთვე სხვა პროდუქციაც შესაძლოა გამოიძებნოს. უბრალოდ ამაზე დღეს მართლა მიჭირს საუბარი, იმიტომ რომ ეს ძალიან, ესე ვთქვათ, დათვლასთან არის დაკავშირებული და ასეთი დათვლები და გამოთვლები ჯერ არ
გაკეთებულა. მესმის, კი, მაგრამ აუცილებელია ხო ამის აღნიშნო, რომ ამდენადაც ძალიან დიდი მწარმოებელია მსოფლიოსი ჩინეთი, ასევე ძალიან დიდი ბაზარი და
ბევრი
ქვეყნის, ხო, ბევრი ქვეყნის ინტერესს ყურადღებას იქცევს. მსმენელი არის ხაზზე და გველოდება დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობებით,
მართლა მიყვარს თავისუფლებაში გადაცემები. კარგი სტუმრები, ყავდოთ, თქვენ თავად ახართ ყველა მართლაც სამიმშო და სამ გამაქებო.
მადლობთ გამოდანებისთვის.
დიახ, პროგნოზირებადი საკითხებზე და ყველას ჩვენი გვაწუხებ და კურორტები, რომელიც საქართველოს თვითონ კურორტია, სამკურნალო დაწესებულებები და წყალტუბო ბორჟომი გააგრა, რა ვიცი, რამდენი კარგი კურორტები ქონდა და ამ კურორტებს თუ შეიძლება უმშვენიერი სანატორიუმები შეეშახდე საქართველო აგერ რამდენი აია და რამდენი კურორტები სანატორიუმებს უნდა ჩამოთვლი დროს აღარ წაკართვეთ, როდის იქნება ამ თუ შეიძლება პროგნოზი რა არის ამ სანატორიუმების და ამ ხელა გრანდიოზული სანატორიუმების და წყალტუბო, რომელიც მართლა კოფცია იყო და სიათაც დამშვენებელს და რა წყალი არ ქონდა.
დიდი მადლობა.
მამაზის კუჭის და არ ვიცი როდის ეშველება ამას.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, ვლაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე და იმაზე თუ მეტად ეფექტიანად როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანა, თუ კი უფრო ასე ვთქვათ გონივრულად და თანმიმდევრულად გამოიყენებს თავის გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას, რომელსაც იყენებს ბუნებრივია, თუმცა უკეთესი შეიძლება იყოს მეორე დღე პირველად არახსენებს ეს ქალბატონი წყალტუბოს და კურორტებს ზოგადად, რასაც გულისწყდება თავის დროზე იყო საქართველოს კურორტების რაღაც სისტემა, რომელიც ემსახურებოდა გარკვეულ ჯგუფებს მომხმარებლების, ხო, თავის ტრადიცია ქონდა საბჭოთა კავშირის დროს. შემდეგ მოხდა ზოგიერთის ტრანსფორმაცია, თუმცა იგივე ის აბსოლუტურად შეიძლება პირდაპირ დაკავშირება სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებასთან, კურორტების განვითარებისა, რადგან მოძრაობა არის ყველაფრის, მათ შორის ტურისტების. რის მიმართაც ასევე არსებობს საზოგადოების ნაწილში სკეპტიკური დამოკიდებულება, რატომ უნდა ესე ვთქვათ ამდენი ტურისტი სინამდვილეში, ეს არის ძალიან კარგი ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
გეთანხმებით, აი ხათაშორის რამდენიმე დღის წინ მომიწია საზღვარგარეთ მგზავრობა და როდესაც უკან არის ისიც სტამბოლის გავლით თბილისში უბრუნდებოდი, საკმაოდ დიდი ჩინური დელეგაცია მოიმგზავრებოდა თვითმფრინავში ჩვენთან ერთად. და ქართველი მგზავრების ხრიდან რატომღაც ძალიან ხშირად ესეთი მთელი მგზავრობის განმავლობაში ფაქტობრივად მესმოდა საუბრები, რომ ამდენი ჩინელი რო ჩამოდის, წაგვლეკავენ, რა გვინდა, რა მოდიან. აი რაღაც ესეთი მიდგომა ამბობს. ერთი მხრივ ახლა ქალბატონი როდესაც რეკავდა ამბობს, რომ ხო უნდა განვავითარო ტურიზმი, პოტენციალი, დაუტვირთოთ ეს ტურისტული ობიექტები, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება თავად ტურისტების მიმართ. თუ ჩვენ ესეთი გაურკვეველი ორმხრივი დამოკიდებულება გვექნება, ძალიან რთულია რაიმე კონკრეტულს მივახციოთ. ან უნდა გადავწყვიტოთ, რომ ქსურს ტურისტების მიღება და აქედან შემოსავლის მიღება, ან არ ქსურს და გვინდა რომ დაუშვათ, ან ვეგუებით იმას, რომ უკეთესად არ ვიცხოვრეთ, მაგრამ ტურისტებიც არ გვინდა. ან თითქმის ყველა საკითხი
შეკავშირდება ეს ეკონომიკური შეკითხვა არის, მაგრამ შიში არის რაღაცა, რომ ვიღაც ბევრი მოვა და ჩვენ ცოტანი ვიქნებით და რაღაც საფრთხისის არის მოლოდინი ბევრი სტუმრის მიმართ. საინტერესო მომენტია ხარაც თქვენ ახსენეთ და მინდა საუბრის ბოლოს ძალიან ცოტა დრო გრჩევა, მაგრამ ყველაფერი ეს არის ინფორმირების საკითხი მოსახლეობის და ალბათ კლავ და კლავ ეკონომიკური განათლების.
გეთანხმებით, არსებობს ტურისტული ქვეყნები, სადაც დაუშვათ ტურისტებმა შეიძლება ბჭყალებში ტურისტები დავარქვა თავის დროზე, ვინც შემდგომ ჩამოვიდნენ დასახლდნენ იმ ქვეყანაში და რაღაც უმცირესობები გახდნენ და გარკვეული პრივილეგიები მოიტანეს ფოვეს იმ საზოგადოებაში. თუმცა არსებობს, რატო ვიღებთ მაინც და მაინც ნეგატიურ მაგალითს, არსებობს უამრავი კარგი მაგალითი, სადაც ტურისტები ჩადიან, ისვენებენ, ფულს ხარჯავენ, რაც თავარი ადგილობრივი მოსახლეობა მიხეირობს და უკან ბრუნდებიან. ასეთ მაგალითს რატო არ განვიხილოთ?
და არც ის უნდა განვიხილოთ ნეგატიურად ალბათ, თუ კი რაღაც ახალი უმცირესობა შეიძლება შეიქმნას ქვეყანაში, ხო, ბევრის შეიძლება ძალიან ნეგატიური ემოცია გამოიწვიოს ასეთმა პერსპექტივამ, მაგრამ რატომ არის ეს ნეგატიური?
მე გამიჭერდება ამაზე პასუხის გაცემა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი დღეს ვახტანგ ჭარაია გახლდათ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი, ეკონომისტი. ლაპარაკობდით საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, იმაზე თუ როგორ შეიძლება მეტი სარგებელი მიიღოს ქვეყანამ ამ ფუნქციით, იმით რომ მას აქვს სწორედაც ძალიან ხელსაყრელი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები. საუბრის დასასრულს გეტყვით დღეს მოსალოდნელ ზოგიერთს ამბავზე ერთი რომ ჩვენ საუბრის თემას რომ ესე ვთქვათ მივაბა ეს არის აბრეშუმის გზის ფორუმი გრძელდება დღეს დასრულდება ეს ორდღიანი ფორუმი საქართველოში ვიზიტით იმყოფება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა თანხლები დელეგაციით დღეს ის გამართავს შეხვედრებს სხვადასხვა ჯგუფებთან მათ შორის როგორც არის წინასწარ ცნობილი შეხვდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულ ადამიანებსაც და 17 საათზე არის დღეს სასტუმრო Courtyard Marriott-ში დაგეგმილი ფატუ ბენსუდას ჰაგის პროკურორის პრესკონფერენცია ალბათ ბევრს დააინტერესებს და მიაქცევს ყურადღებას ამ ღონისძიებას რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება ხმის რეჟისორი გადაცემისა გახდათ გოჩა ლეჯავა მე ნინო გელაშვილი ვარ და ერთმანეთს შევხვდებით ორ შაბათამდე გემშვიდობებით მე რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას და სულ რამდენიმე წამში მოისმენთ ახალ ამბებს ნინო როდონაია არის უკვე სტუდიაში